Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak, 27. oktobar, ovo su najvažniji naslovi. U Skupštini Crne Gore je nastavljen premijerski sat. Na pitanja poslanika odgovaraju ministri u vladi premijera Lukšića. Član Savjeta radio televizije Crne Gore Goran Đurović traži istragu protiv odgovornih u državnoj televiziji zbog utaje poreza i doprinosa i prikazivanja lažnog bilansa. Tužilaštvo i policija sarađuju u otkrivanju osoba koje su zapalile vozila Vijesti i to je u vrhu prioriteta, izjavio ministar pravde Duško Marković. KFOR potvrdio da je barikada na putu ka graničnom prijelazu Brnjak na sjeveru Kosova uklonjena. U Briselu postignu dogovor o spasu eurozone, Grčkoj otpisana polovina duga. Iz sadržaja emisije, zaposlenima u sudstvu koji svakodnevno štrajkuju bit će umanjena plata. U sindikatu kažu da su i na početku jednosatnog štrajka bili svjesni da će im se po zakonu to vrijeme odbiti od plate. Duško Zarubica.
Iako je to u cilju poštovanja zakonodavstva, čitav ovog u Crnoj Gori, nemamo ništa protiv, ako je imali za cilj, kao što sam rekao, su imali za cilj da zastraše zaposlenima, da su 100% promašili cilj.
U Budvi je krajem ljeta počeo rad Ruski radio, iako su htjeli da program bude samo na ruskom jeziku, to im zakon nije dozvolio, kaže direktor Nikolaj Knežević.
Mi ćemo emitovati ono što smijemo na ruskom jeziku, to su reklame i muzika, a ostali program ćemo emitovati na crnogorskom jeziku.
Ruski radio, sve će biti dobro.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada je ove godine kupila 39 službenih automobila, prethodne 38. Izjavio je potpredsjednik vlade Vujica Lazović. Lazović je odgovarajući na pitanje poslanika Socijalističke narodne partije Velizara Kaluđerovića u Skupštini Crne Gore kazao da je vlada uspjela da racionalizuje javnu potrošnju. Kaluđerović nije međutim bio zadovoljan odgovorom, navodeći da nije dobio podatke koje su marke i kolika je cijena vozila i ko je dobavljač. To nisam slučajno pitao jer je javnosti poznato da postoje miljenici preko kojih državni organi nabavljaju automobile, izjavio je Kaluđerović. Član Savjeta radio televizije Crne Gore Goran Đurović zatražio je od Vrhovnog državnog tužilaštva i uprave policije da pokrenu istragu protiv odgovornih u državnoj televiziji zbog utaje poreza i doprinosa kao i prikazivanja lažnog bilansa. Đurović se u dopisu upućenom Ranki Čarapić i Veselinu Veljoviću pozvao na izvještaj državne revizorske institucije u kojem je naveden niz nepravilnosti u poslovanju RTCG koje su u sferi krivične odgovornosti. Tužilaštvo i policija sarađuju u utvrđivanju identiteta osoba koje su zapalile vozila dnevnika Vijesti. Taj slučaj treba da bude vrh njihovih prioriteta, kazao je ministar pravde Duško Marković. Marković je u Skupštini, odgovarajući na pitanje poslanika pokreta za promjene Koče Pavlovića, rekao da su osudom tih krivičnih djela ne obezbjeđuju dokazi i ne pokreće istraga, ali se, kako je naveo, šalje jasna poruka da Crna Gora neće biti mjesto gdje će novinari biti nesigurni, a mediji ugroženi. KFOR je potvrdio da je jedna barikada uklonjena na putu ka graničnom prijelazu Brnjak na sjeveru Kosova. U selu Zupča oslobođen je jedan dio puta i jutro smo počeli da se krećemo tim putem. Trenutno KFOR koristi se tom saobraćenom linijom i slobodno se kreće na putu ka graničnom prijelazu, rekao je za radio Slobodna Evropa Frank Martin, portparol KFOR-a. Martin je međutim dodao da njegova misija očekuje uklanjanje barikada na svim ostalim putevima, te da još uvijek postoji potreba za slobodu kretanja svih, uključujući i KFOR i Eulex. A Češka danas zvanično završava mirovnu misiju na Kosovu i nakon 12 godina na brdu u bazi Šajkovac Kosova umjesto češke trobojke zavioriće se zastava Kosova. Zamjenik šefa zajedničkog operacijenog centra Češke armije pukovnik Jaroslav Kankija predaje danas simbolično ključeve baze u Šajkovcu lokalnim žiteljima. Predsjednica Hrvatske demokratske zajednice i premijerka Hrvatske Jadranka Kosor izjavila je da su svi članovi stranke i predsjedništva HDZ-a, ako bude trebalo, spremni da daju iskaze o tome kako se stranka finansirala. Kosor je jutros u centrali HDZ-a na vanrednoj konferenciji za novinare sazvanoj nakon što je toj stranci juče zvanično potvrđeno da je pod istragom USKOK-a zbog crnih fondova, to jest pranje novca, istakla da je ovo najteži trenutak u istoriji HDZ-a.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Indeksi na evropskim berzama jutros odmah na otvaranju zabilježili porast nakon što su lideri Evropske unije postigli dogovor o otpisivanju 50% dugovanja Grčke i jačanju Evropskog fonda za finansijsku stabilnost. Na berzama su njemački i francuski indeksi zabilježili rast od 2,8 do 3%. Dogovor zone eura, kojim su privatni vlasnici grčkih obveznica pristali na gubitke od 50%, znači da će dug te zemlje biti održiv, izjavio je premijer Grčke Jorgos Papandreou. Papandreou je na konferenciji za štampu obećao da od sljedeće godine Grčka više neće bilježiti primaran budžetski deficit i dodao da bi njegova zemlja mogla da se vrati na tržište obveznica prije 2021. godine. U Turskoj, nakon više od 90 sati snažnog zemljotresa koji je 23. oktobra pogodio provinciju Van na istoku zemlje, iz ruševine izvučen živ 19-godišnji student, objavila je televizijska stanica NTV. Još jedna vijest, predsjednik Libijskog nacionalnog prelaznog vijeća Mustafa Abdel Jalil zatražio je u Dohi da snage NATO-a ostanu u njegovoj zemlji bar do kraja godine. Abdel Jalil je naglasio da njegov zahtjev ima za cilj osiguravanje zaštite granica kako bi se spriječila doprema oružja iz susjednih zemalja i zaštita Libijaca koji su zbog Gadafijevog režima pobjegli u susjedne zemlje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, ministri u vladi Crne Gore odgovaraju na poslanička pitanja u Skupštini. Poslanici su se interesovali za stavove i aktivnosti vlade u većem broju oblasti, a između ostalog o pitanjima napada na nezavisne medije, organizovani kriminal i korupciju, crkvena pitanja i privredni i ekonomski ambijent. Izvještava Srđan Janković.
Istraga i pravosudni epilog napada na novinare i imovinu nezavisnog dnevnika Vijesti bila je tema interesovanja Pokreta za promjene. Koča Pavlović je tražio odgovor od potpredsjednika vlade Duška Markovića da li će biti pokrenuta odgovornost direktora uprave policije zbog neriješenih slučajeva napada.
Da li prepoznajete odgovornost direktora uprave policije gospodina Veljovića u navedenim slučajevima za postupanje pripadnika uprave policije tokom napada na Jovovića, za ono čuveno previđanje pištolja, za osnovane sumnje da Miljan Mugoša nije ni trenutka proveo u pritvoru, iako se tako tvrdilo, kao i za očigledno policijsko nečinjenje u slučajevima paljenja automobila Vijesti.
Potpredsjednik vlade Duško Marković je rekao da je sugerisao državnim institucijama da napadi na novinare budu prioritet njihove istrage.
Crna Gora ne želi i neće biti mjesto gdje će novinari biti nesigurni, mediji ugroženi, a medijska sloboda ograničena. Istovremeno mislim da policija i tužilaštvo ovaj slučaj stave u vrh svojih prioriteta i učine sve kako bio otkriven počinilac ili počinioci ako je u pitanju više njih. Također ne mogu da se složim da odgovornost treba tražiti kod direktora uprave policije, jer bi to značilo da je učestvovao ili posticao na ovo djelo, a to jednostavno nije tačno.
Poslanik Pavlović je ponovio zahtjev za smjenom direktora uprave policije i konstatovao da je ministar Marković u kumovskoj vezi sa Veljovićem.
Vi imate privatne, lične, porodične veze sa gospodinom Veljovićem. Postoji cijela ta priča o takozvanom mojkovačkom kadrovskom klanu, na čijem ste čelu navodno vi, a on je jedna od perjanica toga klana. Zato je moje pitanje upućeno vama, gospodine Markoviću. Hoćete li izabrati kuma ili ćete izabrati Evropu, evropske reforme i borbu protiv korupcije?
Ministar Marković.
U bilo kojem poslu ne podređujem interes posla za kojeg sam odgovoran, posebno interes države, porodičnim i bilo kojim drugim prilikama. Tako da zaista mislim da nije primjereno da se služite tom konstatacijom. Ja sam u svom poslu odgovoran i moja odgovornost proizilazi iz mojih nadležnosti i konkretnog postupanja, a ne iz bilo koje veze, pa makar ona bila kumovska, rođačka ili bilo koja druga.
Budimir Aleksić iz Nove Srpske demokratije je upitao da li vlada planira osnivanje ministarstva vjera. Ministar Marković je negirao da u vladi postoji takva namjera.
Najkraće rečeno, u ovom trenutku vlada ne razmišlja, odnosno premijer koji je jedino ustavno nadležan da predloži novu organizaciju vlade, ne razmišlja o formiranju posebnog ministarstva za vjere, već se radi na reorganizaciji postojećeg ministarstva i konstituisanja posebnog sektora za ova pitanja.
Poslovanje kombinata aluminijuma koje je aktuelno ovih dana također je bilo tema, pa je potpredsjedniku vlade Vojici Lazoviću postavljeno pitanje o podršci KAP-u u posljednjih godinu dana. Da li je Taksin Šinavatra uložio novac u Crnu Goru nakon što je dobio državljanstvo Crne Gore, bilo je pitanje iz Nove Srpske Demokratije, Budimir Aleksić.
Šinavatra je ministarstvo dodijelilo državljanstvo i pasoš, pozivajući se na poseban značaj za državni, naučni, privredni, kulturni, ekonomski, sportski i drugi interes, kraj citata. Vlasti još nisu saopštile ko je dao mišljenje da je poseban interes Crne Gore da Šinavatra dobije državljanstvo. Ja sam zaključio da je ovdje prije svega riječ o ekonomskom interesu Crne Gore da se njemu dodijeli državljanstvo kako bi on investirao u Crnu Goru.
Ministar ekonomije Vladimir Kavarić je negirao da postoje podaci o eventualnim ulaganjima Taksina Šinavatre u Crnoj Gori.
Na osnovu podataka kojim raspolaže poreska uprava, gospodin Taksin Šinavatra nije registrovan kao poreski obveznik niti kao osnivač ili odgovorno lice bilo koje prirodnog subjekta u Crnoj Gori. Napominjamo da vlada Crne Gore ne vodi evidenciju pojedinačnih ličnih ulaganja fizičkih lica državljana Crne Gore, osim u slučaju da određeno pravno ili fizičko lice participiralo kao investitor u postupku privatizacije, što ovdje nije slučaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To što je u Crnoj Gori službeni jezik crnogorski, a u službenoj upotrebi su svi ostali jezici, za posljedicu može da ima pravi galimatijas u administrativnim službama. Albanci odavno traže da im se u državnom parlamentu omogući prevođenje sa i na albanski, dok na ravnopravnost jezika i pisma insistiraju i poslanici kojima je maternji srpski, iako ima istu lingvističku osnovu sa crnogorskim, koliko se tu miješaju ustavna prava i politički ciljevi i hir. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Predstavnici pojedinih parlamentarnih partija smatraju kako se u radu Crnogorske skupštine krše ustavom zagarantovana prava na ravnopravnost jezika i pisma. Tako poslanik Demokratskog saveza Albanaca Mehmet Bartki traži da se u okviru skupštinske službe otvori kancelarija za prevođenje na albanski i sa albanskog, pošto bi, kako ističe, baš zakonodavni dom morao biti primjer poštovanja jezičkih prava.
Nažalost, Ustav je ostavio neke praznine ili nedoumice, jer je rekao da u Crnoj Gori službeni jezik je crnogorski, a u službenoj upotrebi su između ostalog i albanski. Ja nikad nisam znao, ja kao jezičar, šta to znači da je službeni jezik jezik u službenoj upotrebi, pošto i službeni jezik je jezik u službenoj upotrebi, kao što su i službeni jezici u službenoj upotrebi, ali bilo kako bilo, pošto je kupština jedne države, znači najviši organ, zakonodavac, to bi trebalo, barem tu treba da se počne za poštovanje.
No razlog za protest nalaze i u Novoj Srpskoj Demokratiji, čiji poslanik Budimir Aleksić naglašava kako se u parlamentu flagrantno krši zagarantovana ravnopravnost ćiriličnog i latiničnog pisma i žali se kako ne razumije materijale koji iz kabineta predsjednika skupštine stižu na crnogorskom sa upotrebom dva nova slova š i ž. Sa tim je saglasan njegov partijski kolega Novica Stanić.
Mislim da bi se nešto moralo podhitno učiniti. Valjda skupština, odnosno zakonodavni organ svojim ličnim primjerom, mora da pokaže da poštuje zakone koje je usvojio.
Poslanik Socijaldemokratske partije, manje članice vladajuće koalicije, Raško Konjević, ima potpuno razumijevanje za zahtjeve Albanaca, ali ne i za zahtjeve poslanika čiji je maternji srpski.
To toliko insistiranje na jezičkim identitetskim stvarima je nešto što jasno pokazuje da kolege iz Nove Srpske demokratije prosto ne razumiju da smo neke stvari zatvorili i da prosto trebamo da se okrenemo drugim stvarima, poštujući ono što jeste većinska volja građana Crne Gore, a uvažavajući svakako sve njene specifičnosti i sve njene potrebe da tu raznolikost koristimo kao prednost, a ne kao nedostatak na putu evropskih integracija, što nam je valjda svima zajednički cilj.
Na primjedbe kako bi prevođenje jezika sa istom lingvističkom osnovom moglo da znači i racionalno dodatno trošenje novca o trošku poreskih obveznika, Novica Stanić primjećuje.
Mnogo se novca u ovoj državi troši suludo, pa i na jezicima. Svi ti jezici su nastali s koga jezika, i ako bismo htjeli da poštujemo struku i nauku, tamo bi postojala samo dva jezika, to je srpski i albanski, ali to posebna priča. Dakle, ako je neko htio da ima više jezika i ako je to stavio u zakon i usvojio, onda to treba da ispoštuje.
Slične probleme kada je riječ o praktičnoj primjeni ustavom zagarantovane multijezičnosti nalazimo u susjedstvu. U Bosni i Hercegovini, gdje su u ravnopravnoj upotrebi bošnjački, srpski i hrvatski, tone dokumenata prevode se sa jednog na drugi jezik. To za Radio Slobodna Evropa komentariše Vehid Šehić iz foruma Građana Tuzle.
Nažalost,
nažalost mi imamo sličnu situaciju gdje se uporno pokušava dokazati da mi govorimo različitim jezicima i u cilju lažne zaštite nekih nacionalnih interesa mi dolazimo u apsurdnu situaciju da se svi dokumenti u BiH moraju pisati na BHS jezicima kako ih skraćeno zovu, što sigurno predstavlja veliki materijalni izdatak.
Na pitanje koliko sve to košta i zašto su građani spremni da o svom trošku finansiraju nečije političke interese i hirove, Šehić odgovara.
To su ogromna sredstva jer svaki zakon, službeni list mora biti u tri jezičke varijante. I sada vidite, ako nešto košta milion maraka naših bosansko-hercegovački radi zaštite nacionalnih interesa, to će koštati 3 miliona. Normalno da to ide preko leđa građana Bosne i Hercegovine, međutim mi živimo u iracionalnom vremenu pa su izgleda građani spremni da i to trpe kao svoj trošak, ne vodeći računa da sigurno u dogledno vrijeme ćemo doći u vrlo tešku socijalnu situaciju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nezadovoljni zaradama, zaposleni u sudstvu, krajem prošlog mjeseca počeli su svakodnevne jednosatne štrajkove koji su naknadno produženi na 3 sata. Pregovori su u toku, međutim umjesto povišice sudski administrativcima će biti umanjena plata koju sada primaju. O tome je sad Krtić.
Počelo je jednosatnim štrajkom upozorenja sudskih administrativaca, a sada je otvorena i mogućnost generalnog štrajka koji bi rad sudova u potpunosti paralisao. Krajem septembra službenici i namještenici u crnogorskim sudovima su počeli da štrajkuju po jedan sat, da bi od 10. oktobra uslijed izostanka rješenja svakodnevne obustave rada produžili na 3 sata. Predsjednik sindikata pravosuđa Duško Zarubica za naš radio kaže da postoji mogućnost eskalacije štrajka, te da zaposleni i njihovi sindikalni predstavnici sada traže da ih premijer Igor Lukšić hitno primi.
Pregovorima predstavnici vlade su predložili da povećanje ne bude za sve zaposlene nego za pojedine sudove, što je neprihvatljivo za zaposlene. Drugo, iz svojih razloga upravo smo napisali pismo da nas i predali premijeru jer tražimo hitan prijem kod njega i naveli mu sve razloge da bi ubrzali pronalaženje zajedničkog rješenja jer smo svjesni šta znači ovaj štrajk i ako stoje najave i iz pojedinih sudova, stvari iz većine sudova za radikalizaciju i ovog prvočasovnog štrajka. Svjesno se šta to značilo za građane, za zaposlene i za budžet države koji je izdvajanja mnogo veća bio.
U crnogorskim sudovima radi nešto manje od 900 službenika i namještenika koji sada zahtijevaju zaključivanje granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa, kao i pojedinačno kolektivnog ugovora kod poslodavca za zaposlene u sudstvu i povećanje zarada za službenike i namještenike. Podsjetimo, prosječna plata namještenika u sudu je 227 eura, državnim službenicima sa završenim pravnim fakultetom i položenim pravosudnim ispitom je 399, dok sekretari sudova primaju 415 eura. Umjesto dogovora sa resornim ministarstvom o povišici, štrajkačima će po svoj prilici naredna plata biti umanjena. Zvaničnim dopisom predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici ministar financija Milorad Katnić zahtijeva da im za protekli mjesec prilikom obračuna zarade ne budu obračunati sati provedeni u štrajku. Portparol ministarstva financija Marija Radenović.
Tačno je da je ministarstvo financija uputilo jedan dopis radi izvršenja korekcija obračuna zarada za mjesec oktobar kod zaposlenih u sudskoj administraciji. Radi se naime o tome da smo se pozvali na član 14 zakona o štrajku koji je propisano da zaposleni koji učestvuju u štrajku nemaju pravo na zaradu, odnosno zaposleni koji je dužan da radi za vrijeme trajanja štrajka radi obezbeđivanja minimuma procesa rada u smislu člana 10 ovog zakona ima pravo na zaradu s razmjernu vremenu provedenom na radu. U tom smislu, dakle, radi ispunjavanja obaveza koje su zakonski propisane, ministarstvo je naložilo da se izvrši određena korekcija obračuna zarada za mjesec oktobar.
U međuvremenu je objavljena nezvanična informacija o navodnom postojanju privilegovanih sudija koji primaju enormne zarade. Mjesečne zarade pojedinih sudija Vrhovnog suda Crne Gore, računajući dnevnice zarađene učešćem u raznim sudskim komisijama, iznose i do 7200 eura. Navodno je saopšteno na sjednici sindikata Višeg i Vrhovnog suda u Podgorici, što je prenio Dnevnik Dan. Sindikalci su smireno primili vijest da vlada namjerava da štrajkačima u sudstvu odbije novac koji bi zaradili vrijeme svakodnevnih obustava rada, iako bi im to značajno smanjilo narednu platu. Predsjednik sindikata pravosuđa Duško Zarubica.
Nije da smanji, naložio je da se odvije časovi koji nisu rađeni, svakako to po zakonu štrajku poznaje, međutim isto je tačno da to još uvijek u Crnoj Gori nikad nije praktično primijenjeno, što se nadamo da neće ni ovog puta, međutim nismo svjesni zaposleni koji su štrajku su bili upoznati sa tim, iako je to u cilju poštovanja zakonodavstva, čitavu u Crnoj Gori, nemamo ništa protiv, ako je imali za cilj, kao što sam rekao, su imali za cilj da zatroše zaposlene, da su 100% promašili cilj.
Ukoliko se desi da vam taj novac bude odbijen, kako ćete reagovati?
To je zakonska norma, mi smo zaposleni u sudstvu, mi inače poštujemo sve zakone i to je sve u duhu sa zakonom, samo nećemo dozvoliti da budemo jedini. Insistirat ćemo, mi insistiramo i ovim našim zahtjevima i našim štrajkom insistiramo na poštovanju zakonodavstva. Pa ko bi poštovao ako ne bi zaposleni u sudstvu?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Domaćim temama vratit ćemo se nešto kasnije. Vijest dana u Evropi je da su lideri članica eurozone odlučili na samitu prošle noći između ostalog da otpišu 50% spoljnog duga Grčke. Oni hvale taj sporazum kao veliki uspjeh u zaustavljanju dužničke krize u eurozoni. O tome Dragan Štavljanin.
Evropska unija će do kraja godine zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom pokrenuti zajednički program pomoći Grčkoj vredan 100 milijardi evra. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso kaže da je Evropa preduzela sve neophodne mere. Sveobuhvatni paket oko koga smo se noćas dogovorili potvrđuje da će Evropa učiniti sve da očuva finansijsku stabilnost. I ranije sam govorio, a sada ponavljam da je ovo maraton, a ne sprint. Tehnički rad treba da finalizuje aspekte ovih paketa i bit će završen u narednim nedeljama, ističe Barroso. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy je također triumfalistički govorio o važnosti sporazuma. Mislim da je ovaj dogovor pozdravljen sa velikim olakšanjem u celom svetu, koji očekuje vidljiv rezultat u eurozoni. Mislim da imamo taj rezultat, kazao je francuski predsjednik. On je međutim morao da pristane na kompromis o najspornijem delu aranžmana, koji deo grčkog duga će morati da otpišu banke. Francuska je sa najvećim evropskim bankama nastojala da taj iznos ne pređe 40%, dok su Nemačka i Holandija zahtevale najmanje 60%. Ovaj gubitak je međutim dobrovoljan, zbog čega neke banke mogu da odbiju dogovor, kao što se desilo u julu kada je Evropski savjet predložio dobrovoljan otpis dugova iznosu od 21%. Lideri Evropske unije dogovorili su i plan za dokapitalizaciju banaka kako bi mogle da se odupru dužničkoj krizi u zoni evra. Evropski fond za finansijsku stabilnost trebalo bi da se poveća sa sadašnjih 440 na 1000 milijardi evra u nastojanju da se spreči da veće ekonomije poput španske i italijanske ne budu uvučene u dužničku krizu. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy je rekao da se još ne zna kolika će biti veličina ovog fonda, ali može biti značajno povećan ako se ispune dva uslova. Taj nivo može da bude oko 1000 milijardi evra pod određenim pretpostavkama koje se tiču tržišnih uslova, kao i reagovanja investitora na ekonomske politike koje budu predložene, istakao je Van Rompuy. Međutim, dogovor o ovom pitanju je nejasan i očekuje se da ministri financija predoče više detalja na zasjedanju 8. novembra. Nemačka kancelarka Angela Merkel je upozorila da još uvijek postoje mnogi problemi koje treba otkloniti pre nego što bude doneto dugo očekivano rješenje za nedaće eurozone.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku idemo u Hrvatsku, gdje smo svjedoci kriminalizacije političkog života. Naime, pored slučaja Sanader, u Hrvatskoj se sada otvara istraga protiv vladajuće HDZ zbog sumnji da su imali crne fondove, to jest prali novac u izbornim kampanjama. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatska premijerka i predsjednica vladajuće HDZ-a Jadranka Kosor potvrdila je na izvanrednoj konferenciji za novinare jutros u središtu stranke na Zagrebačkom trgu žrtava fašizma da je službeno obavještena kako je istraga za korupciju i crne fondove u Sanaderovo vrijeme u HDZ-u proširena i na HDZ kao stranku.
Mi smo prvi ti koji tražimo da se sve što je moguće prije raščisti, da ako je bilo u HDZ-u onih koji su se ogriješili o zakone, da odgovaraju, da se krivnja individualizira i da ćemo jednako snažno nastaviti sa borbom protiv korupcije. Naravno da mi kao politička stranka imamo pravo razmišljati o tome da je upravo ovaj tajming izabran da bi se na neki način naštitilo stranci.
Ponavljajući kako je upravo HDZ otvorio pravu borbu protiv korupcije, ona izrazila spremnost da ona osobno i članovi predsjedništva HDZ-a i Sanaderovog vremena svjedoče pred istražiteljima o načinu kako se tada financirala stranka. Na novinarsko pitanje ona je kazala kako je ne pada na pamet davati ostavku. Prema medijskim napisima, osim na HDZ, USKOK je istragu proširio i na bivšeg predsjednika stranke Ivu Sanadera, bivšu računovotkinju Branku Pavošević, a na popisu osumnjičenika su i bivši glavni tajnik stranke Ivan Jarnjak i bivši glasnogovornik Ratko Maček. Govori se o pronevjeri više od 30 milijuna kuna, oko 4 milijuna eura, a istražuje se HDZ-ove izborne kampanje 2003., 2005. i 2007. Vesna Pusić je u ime oporbenih narodnjaka odmah komentirala HDZ-ovo inzistiranje kako se upravo oni bore protiv korupcije.
No njihov je problem, a ne samo njihov, nažalost, nego i problem cijele ove zemlje, da su stvorili političku korupciju. Jer sve više izlazi na vidjelo i sve su jače sumnje da je HDZ razvio korupciju do neslućenih razmjera u svojim vlastitim redovima.
Ova vijest dolazi u vrlo nezgodno vrijeme za HDZ jer bi parlamentarni izbori zakazani za 4. prosinca trebali biti raspisani u sljedećih nekoliko dana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije vraćamo se ponovo u Crnu Goru. Prije dva mjeseca u Budvi počeo je s radom Ruski radio u Crnoj Gori, čija je prvenstvena ideja bila da emituje cjelokupan program na ruskom jeziku. To je međutim ograničio novi zakon o medijima, pa se dio programa mora pripremati i na zvaničnom crnogorskom jeziku. Zanimljivo je da je na radiju, kako kažu njegovi osnivači, zabranjeno emitovanje negativnih informacija. Priča Jasne Vukićević.
Teško da biste mogli u bilo kojoj stranoj zemlji da se zaposlite kao direktor ili direktorica marketinga neke firme ukoliko ne govorite zvanični jezik zemlje u kojoj živite. U Crnoj Gori je to ipak moguće.
U nas programe na ruskom i crnogorskom jeziku, a sad bude novi program Stol za kazav i Ljudjam a ljudja.
Koji je to program?
Stol za kazav.
Što to znači?
Kako vam sad? Ne mogu. Stol za kazav, kako neće na gostima?
U principu, Stol za kazav, to je brand. On brand. Je...
Ja ne govorim ruski, pardon. Italijanski, engleski, crnogorski. Dobar dan. Vi ste? Direktor Ruskog radija u Crnoj Gori Nikolaj Knežević tako je spasio našu priču o radiju koji je osnovan s ciljem da emituje program na ruskom jeziku. Za sada ta ideja nema uporište u zakonu.
S obzirom da je novi zakon o elektronskim medijima ograničio upotrebu stranih jezika uopšte u programu, što je po nama jedan korak unazad, članom 55 toga zakona nije predviđeno emitovanje na stranim jezicima osim na crnogorskom i na jeziku manjina. Mi ćemo emitovati ono što smijemo na ruskom jeziku, to su reklame i muzika, a ostali program ćemo emitovati na crnogorskom jeziku.
Slabi pol silniji silnova, v silu silni slabosti silnova, polak slabomu.
I ova vlast obećala da će uraditi, ona će i uraditi. Sljedeće godine počinjemo sa izgradnjom autoputa. Ruski radio, sve će biti dobro.
Alo, to za kada su ruskova radio?
U ruskom radiju procjenjuju da je u Crnoj Gori stalno nastanjeno 5000 Rusa, a da ta brojka ljetina raste na 25000. Tom broju dodaju se i desetine hiljada turista. No ruski radio namjerava da se širi i na sjever Crne Gore, najavljuje Knežević.
Slušamo se na crnogorskom primorju, u Nikšiću i uskoro u Nikšiću i u Podgorici, to je ono za što imamo frekvencije i planiramo da zatražimo dozvolu, se pojavimo na tenderu za Žabljak i Kolašin, tamo gdje dolaze ruski turisti.
Zanimljivo je da ruski radio ima princip, citat, zabrane objavljivanja negativnih informacija. Direktor Ruskog radija u Crnoj Gori Nikolaj Knežević.
Možda bi bilo pretjerano da ustvrdim da ono što je BBC za Europu, to je ruski radio za rusko govorno područje. I mi smo uspjeli da dobijemo franšizu od njih i da zadovoljavamo ono što je za njih broj jedan, a to je kvalitet programa i da informacije budu pozitivne. Dakle, nama je zabranjeno da emitujemo negativne informacije. Jedna vrlo zanimljiva poruka radija i zanimljiv sistem, vrlo nesvakidašnji za naše prilike. Dakle, emitujemo samo pozitivne informacije.
Ruski radio, sve će biti dobro.
Alo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Još jednom najvažniji naslovi u Skupštini Crne Gore, nastavljen premijerski sat. Na pitanja poslanika odgovaraju ministri u vladi premijera Lukšića. Član Savjeta radio televizije Crne Gore Goran Đurović traži istragu protiv odgovornika u državnoj televiziji zbog utaje poreza i doprinosa i prikazivanja lažnog bilansa. Tužilaštvo i policija sarađuju u otkrivanju osoba koje su zapalile vozila vijesti. To je u vrhu prioriteta, kazao ministar pravde Duško Marković. KFOR potvrdio da je barikada na putu ka graničnom prijelazu Brnjak na sjeveru Kosova uklonjena. U Briselu postignut dogovor o spasu eurozone, Grčkoj je otpisana polovina duga. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.